анашым шаштарының арасына ақ түсіпті еріткен олың қателіктерін кеш түсінді кешерші санасыз олыңды өзін өзі жазғырып тағы олың бөлінді жауап іздеу қиын мұнда ана деген алтын қазына қолындағы үмітін ақтау үшін тырыс барынша талай жаста түгілді ескіріп ұмытсам да менің бар ойым анам көрсінші тойды әкем екеуі жадырап бақытты болсын біздің қасымызда ал тағдыр қоймайды өзінің ойынын бәрі қиын ойым жоқ іштемені жасыруға талай түнде өтті атса да күнде шуақты әр күн мен үшін мейрам секілді тумақшы сыйлық қылып беремін жазылған әр шумақты ұлдарың сендей әлемнің ханшасын қуанты анашым болды ұмытшы барлық қайғыны жүздеріңнен көрейін әрдайым күлкіні түңілмеші уақыт өзі қояды орнына бәрін мен сенемін сенде сенші жаратқан жаратқан бәрін
анашым күз көңілдегі сенің күлкің жуатындай әрбір ісің өмірдегі үлгі тұтса болатындай жаным мана жүрегінің соғысында қонамындай сені сүю өмірімнің құпиясы болатындай
анашым сенің есімің менің жанды жерім сен берген ақыл мені адам қылып келеді жылуым таусылмайды сен барда жердің бетінде үмітті өшірмеймін болашағыма сенемін жетерлік жүруден талды аяғым өмір шаршатты ана қанша рет жабылып құлатты сынбады балаң анашым ұлың бұзылған сақталды іште бәрі мақсатым үшін бұзам қамалды уайымдайсың білем ұлың алыстатым тоқтап қалмасың кеуде ішіндегі қағыстар мам, сен менің өмірдегі жылы адамым мен келемін жауабын қарап бастан қадамымның сен туралы мәтіннен ойым кетеді бат анашым уайымдамашы бұл сенің батырың өмір солға тартса да оң жаққа бағыт қараймын менің міндетім анашым қартайсаң бағыт қараймын ойланып қарай ей досым неге анаңды ренжітесің жұмақты армандайсың бірақ анаңа көңіл бөлмегенсің неге өмірде жолдың жеңілін қалайсың анашым уақыт бөледі сен оны байқамайсың өмір қысқаша келеді және сынағы көп саған дұға ететін жалғыз адам өмір ұзақ қылып мен сезем сағынам мен білем жаратқан мені кешірші анамның өмірін сен ұзақ қылшы
анашым күз көңілдегі сенің күлкің жуатындай әрбір ісің өмірдегі үлгі тұтса болатындай жаным ана жүрегінің соғысында қонамындай сені сүю өмірімнің құпиясы болатындай анашым күз көңілдегі сенің күлкің жуатындай әрбір ізің өмірдегі үлгі тұтса болатындай жаным ана жүрегінің соғысында қонамындай сені сүю өмірімнің құпиясы болатындай